რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ შენიშვნებთან ერთად ფართო კრიტიკის საგანია ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემის მოწყობის პრინციპები. თუ რატომ ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ?
აი მართლაც ვისუსტებთ ახლა. ანუ ჩვენ გვაქვს სისტემა, როცა მშვიდობიანობის დროს გვაქვს ძალიან სუსტი მექანიზმი და მე ომიანობის დროს გადავდივარ ძალიან ძლიერ ორგანოებზე და ომი არ გამოცხადებულა ევროპაში 1945 წლის მერე.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოზის მცხოვრებთა ნაწილი ადგილობრივი საჯარო სკოლის დირექტორის გადადგომას მოითხოვს. მოისმენთ რეპორტაჟს. გიამბობთ ახალგაზრდა ქალების ბიზნეს იდეაზე და თბილისში მდებარე მაღაზიაზე სახელად Wasted Concept Store.
იმის გამო რომ პატარები ვიყავით, ძალიან ბევრმა კომპანიამ უარი გითხრა დაფინანსებაზე, რადგან არ მიგვიღეს სერიოზულად, ალბათ იმიტომ რომ აიგონათ რომ არ გამოგვივიდოდა და რაღაცები, მაგრამ ამ ყოველფრის მიუხედავად მაინც გავაკეთეთ ეს მაღაზია ჩვენი ხელით ყველაფერი.
მისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე. ირანი აღნიშნავს ყუდსის დღეს ისრაელის საწინააღმდეგო გამოსვლებით. შეხვდებით ბრიუსელში მცხოვრებ ქართულ მხატვარს მერაბ სურვილაძეს.
რაც 4 წელია ხატავ ისეთ რაღაცას, უცოდ და თანამედროვე ხელოვნების პერიოდი და ისიც მომენტი, ამიტომ მე რაღაც თითიდან არ გამომწევ, რა ცხოვრება მიმიყვანა, ის ნაივი ჩემთვის ნანოს მოგონილი არ იყო, ის ნოსტალგია და ზნობები, დარდე რაღაცა, რაც შემეკითხე შესამშობლო, ამაში დავწვარი ვარ 20 წლის განმავლობაში.
ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ უკრაინელი მწერლის იური ანდრუხოვიჩის რომანზე მოსკოვიადა.
მიუხედავად იმისა, რომ დაფერილია მეოთხედი საუკუნის უკან და მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა ჩვენს ცხოვრებაში, დღეს შეიძლება ითქვას უფრო თანამედროვედ, უფრო აქტუალურად ჟღერს, იმიტომ რომ ბევრი რამ პერალმა იწინასწარმეტყველა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. გადაცემას დღეს უძღვები მე, სალომე ასათიანი.
ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის ეფექტური საკონსტიტუციო ჩარჩოს შესაქმნელად კოალიციაში ევროატლანტიკური საქართველოსთვის შემავალი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა შეჩერდეს კონსტიტუციის დაჩქარებული წესით მიღების პროცესი. ჩაერთონ საკონსტიტუციო კომისიაში უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებზე მომუშავე კვალიფიციური ექსპერტები და კონსულტაციები გაიმართოს ასევე სტრატეგიულ პარტნიორებთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან. საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელების პროცესში საერთაშორისო პარტნიორების ჩართვის აუცილებლობაზე შეთანხმდა ნ პრეზიდენტის სასახლეშიც უშიშროების საბჭოში შეკრებილი სპეციალისტები. როგორც უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქვიაშვილმა განმარტა, დაუშვებელია ეროვნული უსაფრთხოების ეროზია და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესის ისე დასრულება, რომ მხედველობაში არ იქნას მიღებული ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები.
გამოწვევები არ შეცვლა, რეალობა არ შეცვლა, მიუხედავად რაღაცა შიდა პოლიტიკური პროცესებისა, საქართველოს ისევ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. შესაბამისად, ჩვენ ვაგრძელებთ ექსპერტებთან კონსულტაციას თუ როგორი უნდა იყოს ეს ნაბიჯები, რომელიც გააძლიერებს ქვეყნის ეროვნულ საფრთხოებას და სისტემას მთლიანად.
უშიშროების საბჭოს მდივანი აცხადებს, რომ ისთვის მიუღებელია კონსტიტუციის პროექტის ის ჩანაწერი, რომელიც ეხება უშიშროების საბჭოს გაუქმებას და პრეზიდენტის როგორც უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციების შესუსტებას მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებების გაზრდის ხარჯზე. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პროექტი სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ხელმძღვანელის ნოდარ ხარშილაძის თანახმად კი ვერ ქმნის სამართლებრივ ჩარჩოებს ქვეყნის მყარი უსაფრთხოების შესაქმნელად. ზოგადად კი იგი ამბობს, რომ ცვლილებების მიხედვით ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემა მოქმედთან შედარებით უფრო სუსტდება. რისკებთან გამკლავების მიმართულებით კი იგი მაგალითად ასახელებს ჰიბრიდულ საფრთხეს.
აი მართლაც ვისუსტებთ ახლა. ანუ ჩვენ გვაქვს სისტემა, როცა მშვიდობიანობის დროს გვაქვს ძალიან სუსტი მექანიზმი და მე ომიანობის დროს გადავდივარ ძალიან ძლიერ ორგანოებზე და ომი არ გამოცხადებულა ევროპაში 1945 წლის მერე. ანუ ომის გამოცხადება თუ არ მოხდა, ჩვენ ესე იგი ამ საფრთხეებს ვერ დაუპირისპირდებით. 2008 წელს ყოფილი ომი გამოცხადებული და არც უკრაინაში ხო დღეს?
აღნიშნა ნოდარ ხარშილაძე. თავის მხრივ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი ყურადღებას ამახვილებს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტში შეიარაღებულ ძალებთან ერთად სხვა შეიარაღებული ძალების ტერმინის შემოტანასა და მისგან მოსალოდნელ საფრთხეებზე, კერძოდ შეიარაღებული ფორმირებების გაჩენის საფრთხეზე.
ეს რაღაცა სხვა შეიარაღებული ძალები ჯერჯერობით ამ წუთის მდგომარეობით ისევ წერია ტექსტში. მე დიდი ხანი ვიფიქრე, ვის შეიძლება ეს აზრი მოსულოდა და ისად ერთი გამახსენდა ბაბან არჩემაშვილი შეიძლება თუ მხედრიონს არ ვიფიქრებთ, მაშინ შინაგანი ძალების აღდგენა უნდა იქნებ. არ ვიცი, ძალიან რთული შემთხვევაა. თავისთავად ესეთი აზრი რომ გაუშვა ხელისუფლებას, რომ რაღაცა ტიპის თოფიანი კაცები შეიძლება ქვეყანაში გააჩინოს, ეს უკვე ძალიან სახიფათო.
თინახი დაშელის შიში გადაჭარბებული ეჩვენება საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი სესიაშვილს, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ აღნიშნული ჩანაწერი კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში აღარ ჩაიდოს.
ვთქვი ხოლმე, რომ ყველა მოხდან მიმართებაში ის გარკვეული რისკები გავითვალისწინებ, რაც ზოგადად არსებობს. ასეთი საფრთხე, რაზეც გამონთინა წინაზე მიანიშნებდა, რომ რაღაც მხედრიონი შექმნა, ეს რა თქმა უნდა არასერიოზულია. ასეთი რაღაცა თეორიული რისკები რეალურ მოსამულობასთან კავშირში ვერ არის.
აღნიშნა ირაკლი სესიაშვილმა, საქართველოს ახალი უსაფრთხოების სისტემის შესაქმნელად კი პარლამენტში კონსტიტუციის პროექტის განხილვის პარალელურად მუშაობას განაგრძობენ უსაფრთხოების სექტორის ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორი და პრეზიდენტის უშიშროების საბჭო. 23 ივნის გამართულ შეხვედრაზე კერძოდ გადაწყდა, რომ გაგრძელდება მუშაობა კონსტიტუციის პროექტში ქვეყნის უსაფრთხოების სექტორში არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად, მათ შორის პროცესში საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობის გზით. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თავდეკი ადრე და წავალ ანანორსნები ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადევი ნახე, გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანორი.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, გადაჭედილია და ნენელა მიუღო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visualization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკოზის მცხოვრებთა ნაწილი ადგილობრივი საჯარო სკოლის დირექტორის გადადგომას მოითხოვს. ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელში კონფლიქტი ჯერ სკოლის დირექტორსა და ერთ-ერთ პედაგოგს შორის დაიწყო, მოგვიანებით კი უფრო ფართო მასშტაბი შეიძინა. რა მიზეზით? ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური გვეტყვის.
სოფელ ნიკოზის საჯარო სკოლაში დირექტორსა და პედაგოგების ერთნაწილს შორის დაპირისპირებაა. ამ დაპირისპირებაში მოსწავლეთა მშობლები ჩაერთვნენ და დირექტორს თამაზ მელანაშვილს სკოლაში არუშებდნენ და მის გადადგომას მოითხოვდნენ.
შენ ამ სკოლის დირექტორი
ვეღარ იქნები. შენ ვერ გადაწყვეტა ვარ.
ვერ იქნები ბიჭო.
შენ გოგოს საშუალება არ
არსებობს.
შენ არ იმსახურებს
სკოლაში შესვლა.
შეიძლება მართალია არ
ვიმსახურებს
მართალია. შენ გადასაწყვეტი არ არის
ვარ. მე სოფლის გადასაწყვეტია, სოფელი წყვეტავ.
დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც თამაზ მელანაშვილმა დაწყებითი კლასის მასწავლებელი მარინა მინდიაშვილის 3 დღის წინ დისციპლინური დარღვევის გამო გაათავისუფლა. მოსწავლეთა მშობლებმა და მასწავლებლების ერთმანაწილმა გათავისუფლებულ პედაგოგს სოლიდარობა გამოუცხადა.
აღადგინოს რატომ მოხსნა, ვერ გავიგეთ რატომ მოხსნა. ტყუილების საფუძველზე მოხსნა მასწავლებელი.
ბოლოს და ბოლოს კანონმა იკანონოს დარჩა მასწავლებლები, ვისაც დიპლომებიც არ აქვს, ერთთან სრულ ინგლისურის მასწავლებლად დანიშნავდა წერაკითხვას, რომ არ იცის სკოლაში გერმანული აქვს ნასწავლი და გაკვეთილზე ბავშვებთან ერთად სწავლობს. ამოუვიდა ყველა სკოლაში და ეს ბოლო წვეთი იყო. ერთი გათავისუფლება შეერჩა, მეორე გათავისუფლება შეერჩა. დიქტატორი დირექტორი, რომელთაც კანონი არ არსებობს, სულ ტყუილებზეა აგებული ყველაფერი, გათავისუფლება სოფელი იტყოს ამას მარტომი არა.
დაპირისპირება დირექტორსა და პედაგოგს შორის გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო, როცა მელანაშვილმა მინდიაშვილი ბავშვის ცემაში დაადანაშაულა და მისი გათავისუფლება განიზრახა. თუმცა დირექტორმა ამ ფაქტის დამტკიცება ვერ შეძლო და მასწავლებელი სკოლაში დარჩა. მელანაშვილი აცხადებს, რომ მინდიაშვილს არაერთი საყვედური და გაფრთხილება ჰქონდა და საბოლოოდ დისციპლინური გადაცდომის გამო გაათავისუფლა.
დღევანდელ დაპირისპირებას რაც შეეხება, ეს დაიწყო გასული წლის ოქტომბრის თვიდან, როდესაც მე ხმაურის გამო შევედი ქალბატონი მარინე მინდიაშვილის საკლასო ოთახში და შემთხვევით შევესარი ფაქტს, რომ ქალბატონი მარინე ჯოხით ცემდა მოსწავლეს. მე არ ვიცი ხა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეს ფაქტი ვერ დავამტკიცე. თვითონ ქალბატონმა მარინემ აღიარა, რომ იმის შიში თო რომ მე არ მომხსნა სკოლის დირექტორმაო, უამრავი ცრუ ფაქტებით შეთხზეს საჩივრები სკოლაზე. შიდა აუდიტის სამსახური მუშაობდა სკოლაში, დასკვნას დადებენ, თუ რამე მაქვს, თუ რამე დანაშაული მაქვს, ალბათ შესაბამისად დავიჯერებ.
მარინე მინდიაშვილი დირექტორის ბრალდებებს გამოგონილს უწოდებს და დარღვევებს არ აღიარებს. მისი თქმით, დირექტორი გამოგონილი ბრალდებებით მისთვის მიუღებელ კადრებს ათავისუფლებს და მათ ადგილზე არაპროფესიონალებს ნიშნავს.
მაგის ნიჭი აქვს, მოიგონოს ჯერ, მერე აკინძოს, მუქარის წერილებს მიგზავნი და გაგათავისუფლებ. რის გამო? იმის გამო, რომ სერტიფიცირებული ვარ, მოგონილი ბრალდებებით გამათავისუფლა, რომ ვითომ ჩემს გაკვეთილებზე უცხო პირები შედიან და გამოდიან. უცხო პირებში იგულისხმება მასწავლებლებიც და მშობლებიც, რომელიც საერთოდ არ ხდება, იმიტომ რომ ვიცი, რომ მაკონტროლებს და ჩემ თავს მე თვითონ უფრო მეტად ვაკონტროლებ, ვიდრე ეგ მაკონტროლებს.
ნიკოზის სკოლის დირექტორსა და მასწავლებელს შორის დავა სასამართლოში გაგრძელდება. მარინე მინდიაშვილმა სარჩელი უკვე შეიტანა. გარდა ამისა, ის რეაგირებისთვის განათლების სამინისტროსაც მიმართავს.
ეს იყო გოგა აბციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. Wasted Concept Store, ასე ქვია იმ მაღაზიას, რომელიც თბილისში სულ რამდენიმე თვეა ფუნქციონირებს. მან უკვე შეცვლა სხვადასხვა ასაკის მომხმარებლის მიზიდვა. მაღაზიის მიმართ ინტერესი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა თბილისის მოდის კვირეულისა და უცხოურ პრესაში გამოქვეყნებული სტატიის შემდეგ. უფრო დაწვრილებით ამ მაღაზიისა და მისი მფლობელების შესახებ სოფო რუხაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ეს იდეა 5-10 კლასელს გაუჩნდა. გადაწყვიტეს მაღაზია გაეხსნათ. ნიცა მაჭავარიანი, ქეთა ვაშაკიძე, სოფო ჩიქოვანი, ნატალია შატბერაშვილი და ფიო ციციშვილი შეიკრიბნენ, იფიქრეს და გადაწყვიტეს. მათი თქმით, იდეის წყარო ის ადამიანები იყვნენ, რომლებიც დიდ ინტერესი ჩენდნენ ნივთების მიმართ, რომლებიც მათ ბევრი ძებნის შემდეგ მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიებში იპოვეს. გოგონები ყიდულობდნენ და თავადაცვათ ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც ჩვეულებრივ მაღაზიებში ან არ იყიდებოდა, ან ძალიან ძვირი ღირს. და გადაწყვიტეს ასეთი ტანსაცმელი დაეძებნათ, შეეკრიბათ და თავიანთი მაღაზია გაეხსნათ. ერთი წელი იფიქრეს და ბოლოს გადაწყვიტეს ეს იდეა რეალობად ექციათ. მიუხედავად დიდი მონდომებისა და სურვილისა, მაღაზიის გახსნას ბევრი დაბრკოლება უძღოდა. როგორც ნიცა მაჭავარიანი აღნიშნავს, მთავარი ბარიერი იდეის ავტორთა ასაკი აღმოჩნდა.
იმის გამო, რომ პატარები ვიყავით, ძალიან ბევრმა კომპანიამ უარი გითხრა დაფინანსებაზე, რადგან არ მიგვიღეს სერიოზულად, ალბათ იმიტომ, რომ აიგოდათ, რომ არ გამოგვივიდოდა და რაღაცები, მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად, მაინც გავაკეთეთ ეს მაღაზია ჩვენი ხელით ყველაფერი.
იმის გამო, რომ ინვესტორი ვერ მოიძიეს, გოგონებმა გადაწყვიტეს მშობლებისგან ესესხათ ფული. აი ნახავთ, სულ მალე დაგიბრუნებთ და საქმეს შეუდნენ. მერე კი გამოჩნდა ადამიანი, რომელმაც მათ ფალიაშვილის 32 ნომერში 100 კვადრატული მეტრი დაუთმო. მიუხედავად დატვირთული სასკოლო გრაფიკისა თუ გამოცდებისა, მაღაზიაში მორიგეობით დაიწყეს მუშაობა. იქვე ემზადებოდნენ საატესტატო თუ ეროვნული გამოცდებისათვის. ნიცა ამბობს, რომ მომხმარებლის ინტერესი მაშინვე დაინახეს.
თავიდან სამ საერთოდ გავხსნით მაღაზიას, იყო გადაღება, გავაკეთეთ ფეისბუქის გვერდი და დავდეთ ეს პირველი გადაღების ფოტოები. პირველივე დღეს ჩვენ გვერდს ჰქონდა 2000 ლაიკი თუ არ ვცდები, ანა 1000 ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ვიცი და უკვე ძალიან დიდი ინტერესი წამოვიდა ხალხისგან.
ამბობს ნიცა მაჭავარიანი და ასევე დასცენს, რომ მაღაზიის პოპულარობა გამორჩეულმა პროდუქციამაც გამოიწვია.
განსხვავებული სტილის არის ყველაფერი და ამიტომ არის, რომ ჩვენ მაღაზია ყველასგან განსხვავდება. ანუ ყველაფერი არის რაღაც უფრო ძველებური, მაგრამ ეხლაც რომ მოდაში.
გოგონები თვეში რამდენჯერმე იკრიბებიან და ერთად მიდიან იმ მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიებში, რომელთა არსებობის შესახებაც ბევრმა არ იცის. იქ ბევრს ეძებენ და პოლობენ ისეთ ტანსაცმელს, რომელიც ბევრს მოეწონება. როგორც თვითონ ამბობენ, აკეთილშობილებენ და გასაყიდად გააქვთ. მართალია თავიდან მაღაზია მოზარდებისთვის შექმნეს, მაგრამ ნიცა აღნიშნავს, რომ აქ სხვადასხვა ასაკისა და კატეგორიის ხალხი უფრო და უფრო ხშირად შემოდის. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ აქ ყველა შეუძლია თავისთვის მოსაწონი ნივთის ნახვა. მაღაზიის ხშირი სტუმარი ანიმაზანაშვილია, რომელსაც აქ არაერთი ნივთი აქვს შეძენილი.
მაღაზიის ხშირი მომხმარებელი გახლავართ და ძალიან მომწონს ეს მაღაზია, რადგან პროდუქციაც და გარემოც ძალიან ორიგინალურია.
იმის გამო, რომ უკვე გამოცდები დაეწყოთ, მაღაზია დროებით დახურეს, მაგრამ აპირებენ ზაფხულის დასაწყისში საზოგადოებას დიდი ფასდაკლებების შესთავაზონ. შემდეგ კი, როგორც ნიცა აღნიშნავს, აპირებენ ცოტახნით მუშაობისა და სწავლისაგან დაისვენონ და ახალი ძალებით განაგრძონ იმ საქმის კეთება, რომელიც მათ ასე ძალიან მოსწონთ.
სოფო რუხაძე გიამბობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ საერთაშორისო ამბებზე. ირანი აღნიშნავს ყუცვის დღეს ისრაელის საწინააღმდეგო გამოსვლებით, მოისმენთ სიუჟეტს. შემდეგ შევხვდებით ბრიუსელში მცხოვრებ ქართულ მხატვარს მერაბ სურვილაძეს.
რაღაც 4 წელია ხვატაო ისეთ რაღაცას მიწოთ თანამედროვე ხელოვნების კერვალდა. ისი თქვა მინდა მე მე რაღაც თითიდან არ გამომწევ რა ცხოვრება მიმიყვანა ის ნაირი ჩემთვის მანდაც მოგონილი არ იყო ის ნოსტალგია და ზნობები დარდე რაღაცა რაც შემეკითხე შე სამშობლო ამაში დავწვარი ვარ 20 წლის განმავლობაში.
ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში გიამბობთ უკრაინელი მწერლის იური ანდროხოვიჩის რომანზე მოსკოვიადა.
მიუხედავად იმისა, რომ დაფერილია მე-9 საუკუნის უკან და მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა ჩვენს ცხოვრებაში, დღეს შეიძლება ითქვას უფრო თანამედროვედ, უფრო აქტუალურად ჟღერს, იმიტომ რომ ბევრი რამ მწერალმა იწინასწარმეტყველა.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
The cloud. არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. ირანში აღინიშნა ყოველწლიური ალ-ყუდსის დღე, რომელშიც ასეულ ათასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. დემონსტრანტები სკანდირებდნენ ისრაელის და შეერთებული შტატების, ასევე საუდის არაბეთის და ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ლოზუნგებს. ოქროპირ რუხაძე, მოგითხრობთ.
ირანის მედია იტყობინებოდა, რომ ასეულ ათასობით ირანელი მონაწილეობდა სახელმწიფოს ხელშეწყობით გამართულ დემონსტრაციებში ყოველწლიური ალ-ყუდსის დღის აღსანიშნავად. საპროტესტო გამოსვლების ზოგიერთმა მონაწილემ დაწვა ისრაელის და ამერიკის შეერთებული შტატების დროშები და გაიძახოდა ლოზუნგებს: სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს. დემონსტრანტები სკანდირებდნენ საუდის არაბეთის და ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ლოზუნგებს. ყუდსის დღე, რაც მომდინარეობს იერუსალიმის ისტორიული არაბული სახელწოდებიდან, დააწესა მისი აღნიშვნა შემოიღო ირანის ისლამური რესპუბლიკის დამაარსებელმა აიათოლა რუჰოლა ხომეინიმ, რომელსაც სურდა პალესტინელების მიმართ სოლიდარობის და ისრაელის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გამოხატვა. ისრაელს ირანი არ აღიარებს. წელს ყუდსის აღნიშვნა მოხდა ტერორისტულ თავდასხმებს თეირანში, სადაც მომხდარი სისხლიანი ინციდენტების მოწყობა თავისთავზე აიღო ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ. ამ ყველაფრის ფონია დაპირისპირება შიიტურ ირანსა და სუნიტურ საუდის არაბეთს შორის. მოისმინეთ, რა განაცხადა ერთ-ერთმა დემონსტრანტმა, ფურია საბურიანმა.
ისრაელის მიზანია არაბულ ქვეყნებთან მშვიდობას მიაღწიოს იმისთვის, რომ ერთ დღეს მათთან ომი გააჩაღოს. ეს იმისავითაა, როცა კაცი წიწილებს ზრდის, რათა მომავალში ისინი დაკლას და შეჭამოს. თუ არაბული ქვეყნები ისრაელთან მშვიდობას მიაღწევენ და იხეირებენ, ამის უარყოფით შედეგს მომავალში დაინახავენ.
მსვლელობის მონაწილეები დედაქალაქ თეირანში გაემართნენ უნივერსიტეტისკენ, სადაც პარასკევის ლოცვა გაემართა. დემონსტრანტებს მიმართეს ირანის ლიდერებმა. თეირანში შეკრებილებს მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარემ ალი ლარიჯანი, რომელმაც ისრაელს ტერორიზმის დედა უწოდა. მისი თქმით, ისრაელის გამო მილიონობით მაჰმადიანი გადასახლებულ იქნა. მსვლელობების მონაწილე იყო ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი, რომელმაც ირანის ტელევიზიას განუცხადა: წლევანდელი მსვლელობა ადასტურებს ჩვენ ხალხს, სურს რეგიონის ტერორისტებისაგან გაწმენდა, ტერორისტებისაგან, რომლებსაც სიონისტური რეჟიმი აფინანსებსო. ასე მოიხსენიებენ ირანის ოფიციალური პირები ისრაელის მთავრობას. როჰანიმ მძაფრად გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მიერ ამ თვეში მიღებული გადაწყვეტილება ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესების შესახებ. ამერიკის სენატი 15 ივნის მიემხრო ირანისთვის სანქციების დაწესებას, სავარაუდოდ ტერორიზმისთვის მხარდაჭერის გამო. თეირანში გამართული პარასკევის ლოცვისას აიათოლა აჰმად ხათამიმ განაცხადა, რომ ეს კანონპროექტი, სენატის მიერ მიღებული კანონპროექტი, არღვევს 2015 წელს ირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს, ასევე გერმანიას შორის მიღწეულ შეთანხმებას ბირთულ სფეროში. ირანი, როგორც ითქვა, ისრაელს არ აღიარებს და მხარს უჭერს ჰამასის სამხედრო გაერთიანებას ღაზის სექტორში და ასევე ლიბანში ჰიზბალას. ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი ირანს ტერორიზმის მხარდაჭერაში ადანაშაულებენ. ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელში შეშფოთების საგანია და ასევე მიზეზია სანქციებისა. თეირანის ხელისუფლებამ ყუდსის დღეს გამოფინა სამი ხმელეთი-ხმელეთი ტიპის ბალისტიკური რაკეტა, მათ შორის ზოლფაღარის რაკეტები, რომლებიც ირანის თქმით ამ კვირაში ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს პოზიციებს დაუშინეს სირიაში. მოისმინეთ, რა განაცხადა ირანის თავდაცვის მინისტრმა ჰოსეინ დეხანმა.
მაჰმადიანური ქვეყნები ნებას არ მისცემენ უკანონო სიონისტურ რეჟიმს ფეხი მოიკიდოს მუსლიმურ სამყაროში. ისინი არ მისცემენ ამერიკელებს ნებას გააგრძელონ დომინირება მაჰმადიანურ სამყაროში მუსლიმურ ქვეყნებს შორის შუღლის გაღვივების მიზნით.
თეირანში ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ ირანის რევოლუციურმა გვარდიამ განაცხადა, რომ ზოლფაღარის ტიპის 6 რაკეტა ესროლა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს დეირ ალ-ზურის არეალში, სირიაში და ტერორისტთა დიდი რაოდენობა დახოცა. 23 ივნის დემონსტრაციები მოეწყო ირანის სხვა ქალაქებში, ციტყობინებოდა ამ ქვეყნის მედია.
ოქროპი რუხაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას და ახლა რადიო თავისუფლების სტუმარი იქნება ბრიუსელში მცხოვრები და მომუშავე ქართველი მხატვარი მერაბ სურვილაძე. სამი წლის წინ, როცა ჩვენმა რადიო მასთან ინტერვიუ ჩაწერა, მერაბ სურვილაძე მისივე სიტყვებით საკუთარი სტილის ძიებაში იყო და ახალი დაწყებული ჰქონდა ჩრდილების ხატვა. 4 წლის თავზე მხატვარი საბოლოოდ შეელია პრიმიტივისტულ ფერწერას და მთელ დროს ახლა ჩრდილების ხატვას უთმობს ბრიუსელში მდებარე პატარა სახელოსნო ბრიუსელის ბრასელს არტ ფაქტორიში, სადაც ქართულ მხატვარს ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესტუმრა და ესაუბრა და სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ ახლა.
რაღაც 4 წელია ვხატავ ისეთ რაღაცას, ნუ ცოტა თანამედროვე ხელოვნების კერვარ და რისი თქმა უნდა, ამიტომ მე რაღაც თითიდან არ გამომწვევ, რა ცხოვრება მიმიყვანა, ის ნაივი ჩემთვის მანაც მოგონილი არ იყო, ის ნოსტალგია და ეს ყველა ეს გზნობები, დარდევ რაღაცა, რაც შემეკითხე შე სამშობლო, ამაში დამწვარი ვარ 20 წლის განმავლობაში, რა იტყვიან და ცოტა რაღაცა ამან რომ შეიძლება აღიარებაც იყოს, რომ ცოტა რომ დავიღალე ამ რაღაცა ძალიან ძველი სიმითი, ცოტა დავსერიოზულ თუ იტყვიან და ცხოვრობაში აი ეს არის.
მერაბ, რამდენი გამოფენაა
წელიწადში? ამ ბოლო დროს ბევრი გამოფენები მაქვს, იმიტომ რომ რაღაც ნუ აქვს მოწონება ამ ჩრდილების სერიას, შემოთავაზებები მაქვს და ცოტა დაფიქრებაც კი მიწევს, იმიტომ რომ ყველგან არ შემიძლია, იმიტომ რომ არც დროში ვერ ვეტევი ან და თვითონ ფიზიკურად აი ბოლო გამოცდილებით მე არც გვაქვს გამოცდილება, ხო უცებ რაღაცა ხდება, რაღაცა უცებ ხდება. 4 ერთად დაეთხო და აღარ ვიცი, ნახატები გაგონია და მე 4-ში რო გაანაწილო და 3-ში ნახატები და იქაც კარგი იყოს, იქაც კარგი იყოს, იქაც კარგი იყოს, უკვე ცოტა ისეთი სტრესულ მდგომარეობას ჩავარდი რა, მაგრამ გამოვიდა ეგეთ რაღაცაც მიყვარს რომ მოგვაწევა.
არის ესეთი ნახატი რომელსაც ვერ შეიძლება მე რა, მას იმიტომ გეკითხები რომ ისა ჩვენ წინ არის ახლა როცა მე 4 წლის წინ ნახე შენს სახელოსნოში, სიმართლე გითხრა გამიკვირდა რომ ისე ხედავ, მეგონავე ეს ძალიან მაგონდა გაგიკვირდა.
ეს დიდი ნახატია და ეს თითქოს არ გადის აქედან ამის წაღება და რაღაცა და ეს გამოფენებს ბევრგან არ ყოფილა რა. და დიდი ნახატი სახელოსნოში იშვიათად იყიდება, იმიტომ რომ აქ მაინც სახელოსნოში გუნფო გალერეების და იმის ის არის და აქედან გამომდინარე ბოლო ნამუშევრები აი მომზადებულებია აქა ველოდები რომ გაშრეს ჯერ ფონი მე ზოგიერთ პირდაპირ ესეც სხვადასხვა ეფექტს აქვს და მე გამზადებული მაქვს და ეხლა ჩდილები აკლია ამას ამ ჩდილებზეც მთავარი ის არის რომ ისეთი თემა თვითონ ჩდილი რომ ძალიან ღრმა არის ფილოსოფიურითაც ვიზუალურითაც და არა არც ამომიწურია და არა მგონი ახლა მე ამოვწურავ რომ აქ თემას რა და
ხატვარი მერაბ სულვირაძე სახელოსნოს მიღმა ოჯახში შენი შვილები მეუღლე ადრე მითხარი რომ მეუღლე გეხმარებოდა
კი ნუ მენეჯერი
ორგანიზებაში კეთი ისი გამოყავთ ბავშვებს ხატრობის ნიჭი ვიზრეკილება
ყველა სამივე შეუძლია მაგრამ არც ერთი არ იჩენს იმ ბიჭს პატარა რაღაც ლაპარაკოს ხე 6 წელს არ ბიჭი რომ უნდა მარ უფროსი არა უფროს მედიცინაზე უნდა ჩვენ ჩააბაროს სამედიცინაზე პატარა ვნახოთ იმას ვარ დასტული მომენტები ბევრი აქვს მაგრამ ელენეს მაგრამ ნახოთ როგორ დარანერეთ. ყოველ შემთხვევაში, შემგან ყველაფერში თავისუფლები არიან, სკოლა უნდა ისწავლონ და დანარჩენი თვითონ არ ჩვენ მგონი თავიანთი პროფესიაზე და თავიანთი ცხოვრებაც.
მე რომ ჩვენ ქართული ოჯახი ხავს ბრიუსელში არ?
გელიანად?
გელიანად. ჩვენ ნახატებსაც ქართულად აწერია მერაბ სურვილაძე. კიდე რა
გაკავშირებს საქართველოსთან? გამოფენები თუ კონდა საქართველოს? აი ხო, ახლა ამ ბოლო დროს ნუ დედა მყავს, დამყავს, ნათესავი მყავს და ძალიან დიდი წრე მყავს და ძალიან ფართო და როგორ უწოდო, ძლიერიც და შვენიერიც ნათესაობა იქნება თუ მეგობრობა. მე არც კი, მე არც პოლიტიკური ტოლვილი ვარ აქ და არც ეკონომიკურ რო ვთქოთ, ხა ხო, ну რაღაცა სხვა პირობებით მოხდი, ხა ეს ხა ბევრმა იცის, რომ მაკედან დაიწყეთ, ხო, რომ ნათესავები მყავდა და ჩემი ემიგრანტული ცხოვრება და ეს ცოტა გაჭირვება და რასაც ქვია, რომ ფინანსური პირველ რიგში საიდან უნდა გამართო, თუ ჯანმრთელი ხარ, ხო, кай და თუ არა და მე ფინანსებიდან მოდის, რაღაც ცხოვრება იცხოვრო, ხო? ეს ყველაფერი მე დამეწყო ბევრად მერე, თორე მე ჩამოვედი მანქანაში, სავსე იყო ბენზინი, მაცივარი სავსე და საქართველოს საელჩო არ იყო და მე ვიყავ საქართველოს საელჩო. და ბიძა ჩემი ყველაფერს ამას იხდი, გულკეთილი კაცია და ეს ხუცართულა ეს ახლა. ყოველთვის მეგრე დავიწყე აქ ცხოვრება. ისე რომ ძალიან ძლიერია, ცნობილი სახეობია ეს კაცი. ბელგიის რო გაყოლ, სადაც იყვის, იამაყი თუ აივსება შენი გულისა, რომ ალექსანდრე ფონ სივერსი აფხაზი პიროვნება რომელიც აქ რა ვიცი ვიშევადა რომ კახკავსაც ძალიან დიდი მსახიობია რა თეატრის კი გონათ აფხაზი კი მამამისი იყო საშა აფხაზი ანუ მაგაც გვიან გაიგო მამამისის ეს ამბავი ეს ალკე ისტორია რაც თავარია აი თქვენ იკითხეთ რომ საქართველოს ნოსტალგია რა თქმა უნდა მაგრამ უკვე შეიძლება ითქვას რომ აი 25 წელია და მეტი აქვს ხოლმე უკვე ქართული ოჯახებია ისინი ჩვენი წრეგვა აქვს ეკლესია მე არა ვარ დიდი ეკლესიის ხო არ და ხო მაგრამ ჩემი ტრადიცია ჩემი ის არის და მონაწილეობაც მიმიღია მის რაღაც კეთილ დღეობაში და დღესაც ყოველთვის მაგრამ არიან ხალხი რომლებიც და ეს დიდი გავლენა დიდი ის არის და დიდი სიკე რაღაცასთან არის დაკავშირებული და მე ეს ხალხი ერთმანეთს ხვდები და ვერ რა ვიცი ერთმანეთის წყალობით რაღაცები უესმის ერთმანეთი ბიჭები ამოფენებზე დადიან რაღაცა უკვე თავიანთი აზრი აქვს ხელოვნებაზე იმიტომ რომ გუშინ საერთოდ არ ყოფნა ჩახედული საერთოდ მაგრამ უკვე რამდენი წელია რომ რაღაც ამ სამყაროში და მეგობრები გაიჩინეს იგივე ეს მხატვრები აქაური მომდენ რაღაც ქართული წრე აქ უცხო არ არის რა ამდენი ხალხისთვის ქართულს უყურო გაკურებლები არა პატარებიც რომ მოდიანო გეთები ხართ რა არის ყველა რაღაცნაირად შეკრულები ხართ რა
ამბობს მერაბ სურვილაძე ქართველი მხატვარი რომელიც ბრიუსელში ცხოვრობს და მუშაობს მერაბ სურვილაძეს ბრიუსელში კობალი კლიკაძე ესაუბრა
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization
ჩემი აზრით ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა
საქართველოსმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ თავის შესანიშნავ სერიაში ლიტერატურული ოდისეა წელს გამოსცა უკრაინელი მწერლის იური ანდრუხოვიჩის რომანი მოსკოვია და მიუხედავად იმისა, რომ ანდრუხოვიჩი სულ რაღაც 57 წლისაა, მას უკრაინულ ლიტერატურულ სივრცეში პატრიარქს უწოდებენ და ეჭვმიუტანელი ფაქტია, რომ სწორედ მისმა მოსვლამ შეცვალა ძალიან ბევრი რამ თანამედროვე უკრაინულ ლიტერატურაში და ახალი თაობების ძლიერი კადის მოიყოლა. იგი შარშან თბილისის მეორე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალის მონაწილე იყო და ქართველ მკითხველს მაშინ პირველად გაუჩნდა შესაძლებლობა მის მრავალფეროვან შემოქმედებას შეხებოდა. უშუალოდ ფესტივალისთვის უკრაინაში მოღვაწე ქართველმა პოეტმა რაულ ჩილაჩავამ თარგმნა მისი ლექსები და ფრაგმენტი რომანიდან მოსკოვია და რომლებიც ჟურნალ ახალ საუნჯეშიც დაიბეჭდა. ეს იყო ბიძგი, რაც საკმარისი აღმოჩნდა გამომცემლობისთვის, თარგმნელი დაეყოლიებინა, რათა რომანი სრული სახით თარგმნილიყო. და ბარემ, აქვეც ვიტყვი, თარგმნილიყო სრულიად შთამბეჭდავად. რადიო თავისუფლება კიევში დაუკავშირდა რაულ ჩილაჩავას და თხოვა კომენტარები გაეკეთებინა წიგნთან დაკავშირებით.
იური ანდრუხოვიჩი არის ერთ-ერთი ყველაზე კაფიო წარმოადგენელი თანამედროვე უკრაინული ლიტერატურისა. დაიწყო როგორც პოეტმა 80-იან წლებში, სხვათასორის არ არის კიეველი, რატომღაც მივეჩვიეთ, რომ ყველა პოეტი უსათუო დედაქალაქში უნდა ცხოვრობდეს. ანდრუხოვიჩი არის დასავლეთ უკრაინიდან, ივანო-ფრანკოვსკიდან, ძველად ამ ქალაქს სტანისლავი ერქვა და სწორედ იური ანდრუხოვიჩზე ამბობენ, რომ მან შექმნა ეგრეთ წოდებული სტანისლავის კულტურული ფენომენი. ის დარჩა თავის მშობლიურ ქალაქში, თუმცა ცხოვრობს სხვადასხვა ევროპის ქალაქებში, მაგრამ მაინც დაბრუნების წერტილი მისთვის არის ქალაქი ივანო-ფრანკოვსკი. 80-იან წლებში მას ჰქონდა ძალიან ხმაურიანი დებიუტი თავის თანამოკალმეებთან ერთად. ესენი იყვნენ მისი მეგობრები ვიქტორ ნებორაკი და ალექსანდრე ირვანეცი, რომლებმაც ერთად შექმნეს ასეთი პოეტური გაერთიანება, რომელსაც ერქვა ბუ-ბა-ბუ, ანუ ბურლესკი, ბალაგანი, უფონარა. მათ მაშინ ძალიან მკვეთრი ყურადღება მიიპყრეს საზოგადოებისა, არამარტო უკრაინაში, შეიძლება ითქვას ეს ზოგად საკავშირო მაშინდელი ფენომენი გახდა. მერე იური ანდრუხოვიჩი წავიდა მოსკოვში, იყო მოსკოვის ლიტერატურის ინსტიტუტის სტუდენტი, სადაც მას მოუსრო სწორედ საბჭოთა კავშირის ნგრევა.
1992 წელს დაწერილი მოსკოვია და სწორედ ამ პერიოდს აღწერს ერთ დღეს ლიტერატურის ინსტიტუტის უკრაინელი სტუდენტისა, რომელსაც რატომღაც გერმანული ჟღერადობის სახელი აქვს, ოტო ვილჰელმოვიჩ ფონ ფ. მოქმედება ინსტიტუტის საერთო საცხოვრებელში იწყება. ანდრუხოვიჩი ნაცრისფერი უსახური რეალობის ხატვით იწყებს რომანს. ესაა გარემო, სადაც ათწლეულების განმავლობაში საბჭოთა მწერალი იწვრთობოდა ასობით ერებისა და ეროვნებების წარმომადგენლებისაგან და უნიჭოთა თუ საშუალოდ ნიჭიერთა დიდ ნაკადებში ხანდახან ცხადია ხვდებოდნენ ნიჭიერებიც. მაგრამ ეს აზლილობა, ეს ცხოვრების საერთო წესი თუ დიდ ლიტერატურაში მოხვედრის უბადრუკი მცდელობები და მეთოდები, რაც ამ საცხოვრებლის კედლებსა თუ ჰაერში ბოლომდე გამჯდარა, დაშლის პირას მისულ იმ იმპერიაში ბოლომდე იხსნება და ავტორი ამ ერთი კონკრეტული სივრცით და იქ მცხოვრები სტუდენტებით ქმნის იმ განწყობას, რომელიც თანდათან უნდა განავითაროს და ამოძრაოს, გამოიყვანოს თავისი პროტაგონისტი ამ საცხოვრებლიდან და მთელ მოსკოვს მოზდოს, მოახვედროს ლუდხანებში, სასადილოებში, სადგურებზე, ჯურღმულებში. ანდრუხოვიჩი ეგრეთ წოდებული ჩერნუხასგან პირქუშ კარნავალს ქმნის ირონიით, სარკაზმით, გროტესკით, სტილური და ენობრივი სიჭრელით. მოუსმინოთ კვლავ რაულ ჩილაჩავას.
როცა მოსკოვში სწავლობდა, მაშინ უკრაინაში იგრძნობოდა ის აპოკალიფსური ხედვები, რომლებიც შემდეგ განვითარდა მის ასეთ საკულტო, თუ შეიძლება ითქვას, რომანში მოსკოვია და ჩანს, მაშინ უკვე სიხდებოდა ეს თემა, მაგრამ მაშინ ჯერ კიდევ ლექსებში რაღაც ფრაგმენტებად, ექოებად გამოვლინდებოდა ხოლმე. და უცებ მან გამოაქვეყნა ეს რომანი მოსკოვია და რომელმაც პირდაპირ შეიძლება ითქვას მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნის შტაბეჭდილება მოახდინა. მე ამას ბოლომდე არ დავეთანხმები, მაგრამ კრიტიკოსები იმასაც ამბობენ, რომ ეს რომანი არის ერთგვარი ექო გამოძახილი ან გარკვეული ნიბაძვა ცნობილი რომანისა მოსკოვი პეტუშკები ბენედიქტე ეროფეევისა. თუმცა ბენედიქტე ეროფეევის წერს თავის სამშობლოზე, წერს პოეტურად, ხოლო მოსკოვიადის გმირი ამას უყურებს როგორც დამონებული ქვეყნის შვილი და შესაბამისად მისი დამოკიდებულება არის მძაფრი, სარკასტული, ირონიული და ბევრ ადგილებში დაუნდობელიც კი.
ეს პარალელი ამ ორ ნაწარმოებს შორის ალბათ ყოველას გაუჩნდება წიგნის კითხვისას და არის ბევრი რამ, რაც სტრუქტურულად ერთმანეთს ემთხვევა. ორივეგან მთავარი გმირი მთელი ნაწარმოების განმავლობაში ლოთობს. ორივეგან ერთი დღის ისტორია მოთხრობილი. ორივეგან ფაქტობრივად მოგზაურობა აღწერილი. როგორც ერთი ჭიქიდან თუ სირჩიდან მეორე ჭიქამდე თუ სირჩამდე, ასევე ერთი პუნქტიდან მეორემდე. ჩემი აზრით, ანდრუხოვიჩს ეს სრულიად გააზრებულად აქვს გაკეთებული. მან აიღო ეროფეევის რომანის ქარგა, მაგრამ კარდინალურად შეცვალა მიდგომა, ესთეტიკა და პრინციპში ეს სხვანაირად ვერც იქნებოდა. ვინაიდან 1968 წლის საბჭოეთსა და აპოკალიფსურ მდგომარეობაში მყოფ იმპერიას შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. რამდა ანგრია იმპერია, ამაზე მწერალს ბევრი პასუხი აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მკაფიო და ცინიკურია. ციტატა: იმპერიას დროზე უნდა ეზრუნა თავის ლოთებზე, კი არ უნდა ეომა ლიბერალიზმისა და ნაციონალიზმის ქარის წისქვილებთან, კი არ უნდა ენადირა რელიგიურობის კუდიანზე და სამართალდამცველობის მოჩვენებასთან, არამედ უნდა გაეკეთებინა ერთადერთი რამ: ეზრუნა თავის ერთგულ ლოთებზე, რათა მათ ყოველთვის ჰქონოდა ჩასახეთქი და ხვარებოდათ საკუთარი მახინჯი ქალები, რათა გაეჩინათ მათივე მსგავსი შვილები. მორჩა და გათავდა, მაგრამ იმპერია მუღალატა საკუთარ ლოთებს და თავისი თავი დასარღვევად გაწირა. ციტატის დასასრული. როგორ მიდიოდა თარგმანზე მუშაობა, რა პრობლემებს აწყდებოდა მთარგმნელი, ყოველთვის საინტერესოა ამის მოსმენა, რადგან ეს ტექსტის თვისებებს უკეთ გვაჩვენებს.
ძალიან რთული სათარგმნია ქართულად, თუნდაც იმის გამო, რომ ნაწარმოების ენობრივი ქსოვილი არის ძალიან მოდერნული ჩით უკრაინული ენისთვისაც კი. ბევრი ვულგარიზმის გადმოცემა, ბევრი ნეოლოგიზმის, რომელიც ამ რომანში შეიძლება ითქვას ანდრუხოვიჩმა პირველად გამოიყენა. აქ ხშირად მიდის ციტირება ტექსტებისა, რომლებიც პირდაპირ არ არის მითითებული, მაგრამ სავარაუდოდ იგრძნობა, რომ ეს არის ჩანაფი ტექსტები, ესეც იყო მოსაძებნი, გადმოსაკართულებელი და რა თქმა უნდა ის საერთო სტილი, რომელიც ახასიათებს თვითონ ანდრუხოვის.
უნდა აღინიშნოს, რომ ფინალისკენ ტექსტი სტილურად ძალიან იცვლება. მთავარი გმირის თრობის ახალ დონეებზე გადასვლა ეტაპობრივად ანგრევს იმ მერყევ რეალიზმს, რომელშიც თვითირონიული ოტო ფონ ბ ბორძიკობს და ნელ-ნელა საბოლოოდ ხვდება ჰალუცინაციების და ფანტაზმების საშინელ სამყაროში, რომლის ბოლო აკორდიცაა მიცვალებულთა სიმპოზიუმი, სადაც ლენინის, ივანე მრისხანეს, სუვოროვის, ეკატერინე მეორეს და მსგავს პოლიტიკურ ფიგურათა ნიღბიანი კარიკატურები იმპერიის გადარჩენის გეგმებს სახავენ სისხლითა და ფეკალიებით მოთხრილ ტრიბუნასთან. ისინი ასკვნიან, რომ უნდა შექმნან ბევრი დამოუკიდებელი სანაგვე, რომელთა სათავეშიც უსუსური მარიონეტები იდგებიან. მათი აზრით, რაც დრო გავა, ერები სულ უფრო და უფრო მოიხედავენ უკან და თავიანთ მოტყუებულ ხილვებში დაინახავენ დიად სახელმწიფოს, კოსმიურ ცეცხლოვანს, განიერს, ათასწლოვანს. გულანთებული პატრიოტი უკრაინელი პოეტი, თუნდაც გალოთებული, თუნდაც კლოუნის ნიღბით სახეზე, ცხადია ამას ვერ დაუშვებს და უნდა შეებრძოლოს სიმპოზიუმის მონაწილეებს და ის იბრძვის, მაგრამ ეს ბრძოლაც შარჟია, ბუფონადა. ერთადერთი, რაც ალბათ ნაღდია, მისი მგზავრობა მატარებლით სამშობლოსაკენ, მისი მოსკოვიადის დასასრული, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ გაგვირკვევია, ცოცხალია ის ჯერ კიდევ, თუ უკვე მკვდარი. და ბოლოს, ერთხელაც მოუსმინოთ რაულ ჩილაჩავას.
მიუხედავად იმისა, რომ დაწერილია მეოთხედი საუკუნის უკან და მაშინდელ გევრი რამ შეიცვალა ჩვენს ცხოვრებაში, დღეს შეიძლება ითქვას უფრო თანამედროვედ, უფრო აქტუალურად ჟღერს, იმიტომ რომ ბევრი რამ მწერალმა იწინასწარმეტყველა ამ ნაწარმოებში. თუნდაც უკრაინისა და რუსეთის დაპირისპირება, ის მძაფრი წინადგომა ორი სლავური იდეისა, ერთი იმპერიული და მეორე თავისუფალი, და ეს ყველაფერი, რაც დღეს ხდება, ავტორმა მაშინ ნახა, განიცადა და აი ასეთ მხატვრულ სახეებში ჩამოაყალიბა და ერთგვარი სიგნალი გამოუგზავნა მომდევნო თაობას.
ეს იყო რაულ ჩილაჩავა, ქართველი პოეტი, რომელიც უკრაინაში ცხოვრობს. თქვენ უსმენთ შოთა იათაშვილის ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, დღევანდელი გამოშვება უკრაინელ მწერალ იური ანდრუხოვიჩს და მის რომან მოსკოვიადას ეძღვნებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4. Yeah.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლოცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Just